Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə həm yeridir, bələdçiniz isə mən İlkin Məmmədov. Bu dəfə istehlak zənbilindən, yəni qiymətlərdən və istehlakçı haqlarından, müştəri haqlarından danışacağıq. Bizə axıracan qulaq asacaq biləcəksiniz ki, dünyanın ən bahalı ölkələrindən olan Yaponiyadan Azərbaycan bazarları necə görünür?
Valla, belə getsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır, yəni qiymətlər baxımından deyirəm.
Qonşu Türkiyədə dövlətlə vətəndaş istehlakçı münasibətləri necə qurulur?
Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahim Koç gibi firmalarında 50 min adam işləyir. Onun vəziyyəti var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Vətəndaş da bir növü devletin müştərisidir. Yəni, devlet vətəndaşa yumurta, nə bilim, pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır, ki, su satır.
Və Bakıda, Keşədə baş verən hadisə Norveçdə baş versəydi, yəni kanalizasiya xətti partlayıb cəmaatın evləri çirkab içində batsaydı, nə olardı?
Ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz, belə bir məsələ burada. Qoyday siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Bugünkü verilişə dünyanın o başındakı, günün doğduğu ölkədəki Yaponiyadan başlayacaq. Səbəbindən sonra deyəcəm, amma bizim üçün maraqlı olan o idi ki, dili, dini, adətləri, mədəniyyəti Azərbaycanınkından tamamilə fərqlənən bu ölkədə də Azərbaycanlılar yaşaya bilirmi? Məlum oldu ki, yaşayır. Düzdür, onların sabit sayı tələbələrlə bir yerdə cəmi 20-22 nəfərdir. Onlardan da ancaq 5-6-sı Yaponiyada oturuşub, burada yaşamağı hədəfləyiblər. Həm söhbətim Yaponiyadakı azsaylı Azərbaycan diasporunun təşkilatçılarından biri Rəhim Şah Hüseynlidir. Rəhim bura 2000-ci ildə oxumağa gəlib və uzun müddət sonra qalmağa qərar verib. Yapon dilini də öyrənib, dediyinə görə Yaponların Azərbaycanlara ön yarğılı olmamasının da Yaponiyada qalmasında rolu olub.
Azərbaycanlılara münasibət burada o qədər də fərq qoyulmur. Yaponlar, bilirsiniz, Yaponlar üçün dünya ikiyə bölünür. Bir Yaponlardır, biz xaricilərdir. Yəni ki, artıq o xariciləri öz aralarında bəziləri ola bilər ki, bölsünlər bir neçə sinifə, amma ümumiyyətlə cəmiyyətdə bu bölünmür. Yəni, hətta Yaponlar bunun üçün xüsusi bir, deyək ki, bu Çin əlifbasının Çin hərfi var, qaycin. Onu istifadə edirlər. Bu qaycin çöl adamı deməkdir. Yəni, çölün bizdən yox, çöldən olan adam. Yəni, buna bu mənada biraz belə fəlsəfi yanaşanda Azərbaycan da bu kateqoriyaya aiddir, yəni çöldən olan adama aiddir. O fərq yoxdur.
Artıq 8 ildir burada yaşayan Rəhim 2-ci Dünya müharibəsindəki ağır məğlubiyyətdən sonra Yaponiya möcüzəsinin gerçəkləşməsinin sirlərindən də danışdı. Hərbi xərcləri qadağan olunan ölkənin diqqəti ancaq iqtisadiyyata yönəltməsi öz yerində. Rəhim deyir ki, Yaponiyanın az bir zamanda dünyanın ən inkişaf eləmiş ölkələrindən birinə çevrilməsinin başlıca səbəbi də Yapon çalışqanlığıdır, işə münasibətdir. Və Rəhimin sözlərinə görə işə belə münasibəti görəndən, öyrəşəndən sonra qayıdıb Azərbaycandakı həm yerlərin çalışmasına öyrəşmək mümkün olmur.
Millətin iş psixologiyası, işə yanaşma mədəniyyəti tamamilə fərqlidir. Yəni, mən bunu öz həyatımda təcrübədən keçirdiyim üçün daha belə əminliklə deyirəm. Mən 2007-ci ildə Osaka Universitetini doktor dərəcəsi ilə bitirdim və Azərbaycana qayıtdım. Azərbaycanda qısa bir müddət çalışdım və çox qəribə də olsa mən öz vətənimdə o qəribəlikləri hiss edirdim ki, yəni artıq uyğun olmayan, mən deyək, Yaponiyada alışdığım, gördüyüm o şəraiti qətiyyən uyğun olmayan şərait və deyək ki, insan münasibətləri olsun, istər işə yanaşma tərzi olsun. Tamam fərqli olduğu üçün mən açığı öz vətənimdə belə sıxılırdım ki, yəni bunun bir yolu yoxmu? Məncə, mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycandan Yaponiyaya gəlib burada universitet təhsili alan, deyək ki, 4 il universitet təhsili alan və yaxud üstündə bir magistratura və yaxud bir doktorantura təhsili alan şəxsin Azərbaycana qayıdıb orada, deyək ki, özü üçün kariyera qurması biraz deyək də, biraz mən belə qiymətləndirəm, çətin məsələdir. Burada, yəni, digər faktorları mən sadalamaq istəməzdim. Ən azından bu, deyək ki, Yaponiyadan qayıdıb Azərbaycana getdikdən sonra belə xalq dilində deyək, elə bil, atdan düşüb piyada gəzmək məsələsini xatırladaradım.
Və indi də Yaponiya kimi uzaq bir ölkədən həmyerli aramağımızın əsl səbəbindən danışım. Mercer Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı son sorğuda dünyanın ən bağlı şəhərlərinin siyahısı göstərilir. Moskvanın başlıq elədiyi bu siyahıda ikinci yeri Tokyo tutur. Rəhimin sözlərinə görə Tokyo və Yaponiyanın digər şəhərləri arasında qiymət fərqləri elə də çox deyil. Elə dünyanın ən bahalı ikinci şəhəri olan Tokyo və bahalı şəhərlər siyahısına heç düşməyən Bakı arasında da ərzaq məhsulları kommunal xərclərinin qiymətlərində də fərq yoxdur. Rahat müqayisə edə bilsin deyə Tura İnformasiya Agentliyinin bazarların təhlili araşdırmasında Bakı bazarlarındakı ərzaq məhsullarının qiymətləri olan siyahını öncədən Rəhimə göndərmişdim. Və bu siyahıya rəhmin münasibəti doğrudan da bizim üçün çox gözlənilməz oldu.
Açıqı mən Azərbaycanda qiymətlərin bu qədər qalxdığına biraz belə necə deyirlər, təəssüfləndim. Eyni zamanda şok oldum ki, yəni Azərbaycanda qiymətlər bu səviyyədə qalxıb. Bunun səbəbləri təbii ki var, artıq bunun səbəblərinə mən girmək istəməzdim, biraz analiz olardı. Amma mən sadəcə müqayisə eləmək istəyirəm Yaponiyanın Azərbaycandakı qiymətləri. Valla belə getsə, Azərbaycan xalqı gəlib Yaponiyada yaşasa daha yaxşıdır, yəni qiymətlər baxımından deyirəm. Çünki mən sizin göndərdiyiniz bu siyahıda məsələn ət 9 dollar, toyuq 6 dollar, kərə yağı 8 dollar, qarğıralı 4 dollar və s. kimi yazmışsınız. Mən sadəcə 1-2 dənə deyək, misal göstərim. Yaponiyada ən bahalı deyək ki, ölkə sayılır, az öncə də siz qeyd etdiniz. Burada minimum əmək haqqı 2000 dollar civarındadır. Təbii ki, bunun maksimumu yoxdur, yenə deyirəm. Maksimum həddindən çox qazanan yaponlar var burada ki, məsələn, deyək ki, əhalinin hardasa, yəni işləyən əhalinin işçi qüvvəsinin 50%-dən çoxu illik gəliri 100 min dollardan çoxdur. Bu işləyən əhalinin 50%-dən çoxu 100 min dollardan çox illik gəliri var. Bunu hardasa bölsək təxmini aya, təxmini tapa bilərik aylıq nə qədərdir. Amma burada bu qiymətlər Azərbaycandan bütün siz göndərdiyiniz bu ərzaq məhsulları üzrə bütün qiymətlər Azərbaycandan ucuzdur. Mən bütün hamısının siyasını verdim. Sadəcə soğan bir də kirayə ev çox qısa deyək ki, az bir fərqlə Azərbaycandan bahadır. Çox az fərqlə. Qalan bütün məhsullar Azərbaycandan ucuzdur. Məsələn, mən deyək ki, qarğıdalı yağını mən deyim. Qarğıdalı yağının 1 litrəsi burada 2,8 dollardır. Yumurta o nədədir Azərbaycanda 1,5 dollar yazmışsınız. Yaponiyada da tamamilə eyni qiymətdir. Yəni 1,5 dollardır burada. Şəkər tozu Azərbaycanda da 1 dollardırsa, Yaponiyada da 1 dollardır. Deyək, süd Azərbaycanda 2 dollardırsa və südün keyfiyyətini mən çox şübhə altına alıram Azərbaycanda. Mən çünki Azərbaycanda qaldım, demək son 2007-ci ildən 8-ci ilə o ərəfədə bir neçə ay qaldım. Orada mən süd içəndən sonra mən çox üzr istəyirəm, yəni qarın ağrısına sulurdum. Amma südün keyfiyyətindən əlavə, yəni onun deyək ki, saxlama müddəti və s. kimi faktorlarda nəzərə alıram. Südün Azərbaycandakı qiymətə görə 2 dollardırsa, Yaponiyada çox keyfiyyətli və inanıb içə biləcəyiniz südün 1 litri 1,3 dollardır. Kartof 1 dollardan ucuzdur. Xiyar burada 1 dollardır. Banan məsələn Azərbaycanda 3 dollar yazmışsınız statistikada, burada Yaponiyada 1 dollardır. Kommunal xərclər kiçik ailə üçün, Yaponiyada da kiçik ailə üçün 100 dollardır. Sadəcə deyək ki, Azərbaycanda kirayə ev 250 dollar yazmışsınız. Mən Bakıda əmin deyiləm, əgər 250 dollara hal-hazırda ev varmı, yoxmu, bunu əmin deyiləm. Amma əminəm ki, mən Bakıda 250 dollara normal şəraitdə ev tapmaq çox çətindir. Amma Yaponiyada 300 dollara çox normal, yəni dünyanın ən inkişaf etmiş ölkələrindən biri olan Yaponiya kimi yerdə normal şəraitdir. Suyu, qazı, işığı heç bir problem olmayan ev tapmaq mümkündür. Yəni bu fərqləri görəndən sonra artıq belə deyək ki, mən həqiqətən də şok oluram ki, yəni Azərbaycanda mənim qohumlarım orada yaşayırlar və onların aldıqları o çox cüzi maaşla, yəni bu qiymətlərlə orada necə yaşayırlar?
Minimum istehlak zənbili haqqında bu qədər, amma rəhimdən Yaponiyadakı istehlakçı haqlarının necə qorunması ilə də maraqlandıq. Görürsən, orada da bizdəki kimi uzun müddət qaz verilməyən evdə qəfildən buraxılan qaz evi partlada bilərmi? Ya Azərenerji və Azərsu arasındakı bu yaxınlarda baş verən qarşılıqlı borc qalmaqalı üzündən Bakının böyük hissəsinin uzun müddət susuz qalması necə? Orada təsəvvür eləyirlərmi? Və ya elektrik gərginliyi həddindən artıq yüksək verilməsi üzündən soyuducu ya televizora sıradan çıxan vətəndaş nə edir? Düzü bu son suala rəhmin reaksiyasına ağız açıq, həsəd apardım desəm daha düzgün olar.
Çox qəribə sualdır. Yəni elə sual verdiniz ki, mən Yaponiyada bu qaldığım müddətdə bir dəfə də olsun elə şey mən rastlaşmamışam ki, ya su kəsilsin, ya işıq kəsilsin, ya işığın cəryanın o miqdarı biraz artıq olsun, əski olsun. Mən bir dəfə də olsun bununla rastlaşmadığım üçün deyə bilmərəm bunlar necə reaksiya verirlər. Hər halda bu belə deyək ki,
çok büyük bir ekstra da doğurardı. Hem medyada olsun, hem demek insanlar öz icma seviyesinde olsun, yani yaşadıkları bu icma, ben community demek istiyorum, yani o seviyede olsun, bence hemen tepki verirler. Böyle bir şey mesela Japonya'da mümkün değil olsun. Benim Japon konaklarım Azerbaycan'a gelende, ben onları orada konaklayanda gün ərzində bir 4-5 dəfə bizim işıqlar sönərdi, suyu deyək, bedrələrlə evləşirdik ki, qonağımızı əlin ayağın güsün. Japon təbii ki, bunları adi qarşılırdı, yəni o qədər də qabartmazdı, böyütmədi, amma öz ölkəsində təbii ki, belə bir şeyin olması mümkün deyil, mümkün olan bir şey deyil. Bu birinci baxım. İkinci tərəfdən, əgər olsa belə, yəni burada hər hansı bir deyək, keyfiyyətsiz maldan siz burada ifadə elədiyiniz kimi ziyan dəyirsə, o ziyanın ödənilməsi artıq necə deyək bir aksiomadır. Yəni o ziyan kəsinliklə hətta dəyən ziyanın məbləğindən də artıq səviyyədə ödənilir və heç bir qeyd şərtsiz. Yəni dəfələrlə olur ki, məsələn, eşidirsən, mediada oxuyursan ki, məsələn, bir restoranda Japon bir yemək yediyi vaxt xırda, çox xırda bir adi demək təmizlik problemi olur. Təmizlik problemini həmin müdiriyyətə çatdıran kimi həmin bu demək məsələ aradan qalxır və eyni zamanda ona deyək ki, dəyən müəyyən məbləğ var ki, ziyan o ödənilir. Yəni adi sırf restoran səviyyəsindən söhbət gedir. Qaldı ki, əgər böyük elektrik cihazlarından olsun, istər xidmət, daha belə deyək ki, bahalı xidmət sahələr olsun, bütün bunların hamısı demək istehlakçı tərəfindən əgər nəsə bir irad deyək tutularsa anında aradan qaldırılır və əgər istehlakçı tərəfindən tələb olunarsa kompensasiya olur.
Nəysə, rəhim və oradakı həm yerlərimizə dünyanın ən bahalı, ancaq Bakıdan ucuz ölkələrindən birində, uzaq Yaponiyada uğurlar arzulayıb, keçdim Azərbaycana daha yaxın olan Türkiyəyə. Dünyanın ən bahalı şəhərləri arasında New Yorkdan sonra yer alan 23-cü sıradakı İstanbulda yaşayan həmkarım Mayıs Əlzadədir həm söhbətim. İlk öncə onu deyim ki, Rəhimə göndərdiyimiz siyahını Mayıs'a da göndərmişdi və elə Mayıs da bir çox ərzaq məhsullarının qiymətlərinin Bakıdan daha ucuz olduğunu dedi. Sadəcə ətin qiyməti Azərbaycandakından eyni qiymətədir və demək olar ki, nəqliyyat Azərbaycandan bahadır. Odur ki, Mayıs'a ilk sualım İstanbulda neçəyə yaşamaq mümkündür, oldu.
İstanbul 15 milyona yaxın əhalisi olan bir böyük metropol şəhərdir. Ona görə də böyük metropol şəhərdə siz də təqdir edərsiniz ki, nə qədər pula yaşamaq olar sualına 10-15 variantı cavab vermiyorlar. Bu birincisi harada yaşamaq sualının cavabıdır. Yəni, Bosfor boğazında yaşamaq istərsəniz də ayda təxminən 10 min dolar da xərciniz çıxa bilər. İstanbulun kənar məhəlləri var ki, gecə qondu məhəllələrində yaşamaq istəsiniz, ayda 500 dolara da yaşaya bilərsiniz. Yəni, orta səviyyəli məhəllələr var ki, 3-4 min dolara da yaşaya bilərsiniz. Ona görə bu verilən şey harda yaşamaq və əlbəttə o yerinə görə də tikilən binalar olsun, ona uyğun tikilən marketlər olsun, ona uyğun alış-veriş mərkəzləri olsun, ticarət mərkəzləri olsun, hər şey ona görə müəyyənləşdirilir. Yəni pul olan adam heç vaxt gedib gecə qonda yaşamır və yaxud da ucuz yerlərdən nə evinə ərzaq alır, nə də üst başına geyim keçmə alır. Ona görə bu suala 10-15 variantda cavab vermiyorlar. 500 dolarla 10 min dolar arası deyək, yəni ən aşağı xərclər ki, amma 100 min dolar da xərcləyən var hələ özünə, o da başqa məsələ.
Burada bir şey də dəqiqləşdirmək istədim, məsələn, adi müəllim, həkim orada yaşamaq üçün lazım olan pulu qazana bilirmi?
Varlı rayonlarda, varlıların bölgələrində müəllimlik eləyən, dövlət məktəblərində müəllimlik eləyənlərin gəlirləri daha yüksəkdir. Niyə daha yüksəkdir? Çünki onlara o varlılar öz uşaqlarına əlavə dərs verdirirlər, əgər o uşaqları kolleca qoymayırlarsa. Yox, kollecə qoyurlarsa, yenə o kollecilərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Yəni, iqtisai məktəbi, orta məktəbə, liselərdə işləyən müəllimlərin maaşları yüksəkdir. Və əlavə, onlar mütləq dərs verirlər. Və bir də dərsxanələr var. Universitetlərə hazırlıq üçün yaradılmış bunlar bir növ kurslardır. Universitet imtahanları hazırlaşmaq üçün. Orada işləyirlər. Yəni, Əhmədlidəki müəllimlə İstanbulun, məsələn, bir kasıb bölgəsində yaşayan, dərs verən müəllimin arasında mən deyim ki, orada pul alan müəllimlə əgər başqa bir yerdə işləmişsə Əhmədlidə, ən az bir 10 dəfə fərq var gəlirində. Yəni İstanbuldakı kənar məhəllədə, kasıb məhəllədə işləyir və yaşayan müəllim Əhmətlidəki müəllimin ən az gəlir arasında 10 dəfə fərq var ki, buradakı gəlir üstündə ondan. Bugün dərsim 1 saatı, ən ucuz dərsim 1 saatı 40 dolardır. 2 saat, 2 saat məsələn, bir gündə 2-3 evi dolaşsa, 2-3 şagirdə dərs versə evində, demək ki, bu gündə ən az 150-200 dolar bu qazana bilir. Mən şəxsən tanıdığım müəllimlər var, məsələn, varır bölgələrdə yaşayırlar. Nəyin sayəsində? Gedir səhər dərsin deyir, günorta, günortadan sonra hər gün 2 dənə, 3 dənə evi dolaşır. Həftədə məsələn bir şagirdə 4 saat dərs verir. Məsələn 10 dənə belə şagird olanda, 40 dolardan hesablayanda 10 şagird 20 saat olur. Həftədə 40 saat olur demək ki, görün həftədə görün belə 1000 dolar, 1000 dolardan çox pul qazanmış olur. Amma işləmək lazımdır, bu işləməyə bağlıdır hər şey. Amma burada yenə başqa şeyə diqqət cəlbəmək lazımdır. Yəni Azərbaycanla müqayisə edib, bir də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə və ya Avropa Birliyi ölkələri ilə müqayisə edib, orada müəllimlərin adam başına düşən milli gəliri yüksək olduğu üçün, gəlir düzgün bölüşdürüldüyü üçün oradakı müəllimin şeyinlə Türkiyədəki müəllim müqayisə edilə bilmir. Məsələn, oradakı müəllim yay tətilində rahat gəlir Türkiyədə bir ay istirahət edilə bilir. Və ya da pensiya çıxandan sonra aldığı pensiya pulu ilə müəllim gəlir Türkiyədə ev kiralayıb burada yaşaya bilir. Amma Türkiyənin müəllimi bu gün bunu gedib yardım edə bilmir.
Və Mayıs'dan sonra da sözsüz ki, istehlakçıların haqlarının orada necə qorunması ilə maraqlandım.
Ən yüksək səviyyədə qorunur üçün Türkiyənin ən prestijli qeyri-hökumət təşkilatlarından biri istehlakçı haqlarını qoruma dərnəyidir. Bu dərnək hər gün müxtəlif, hər həftə müxtəlif cür tətkili araşdırmalar aparır, ictimai rezorları keçirir və əhalini narahat edən məsələlərlə bağlı tez-tez məhkəmələrə müraciət edir, orada məhkəmə istintaqının başlamasına nail olur. Məsələn, bu yaxınlarda məhkəmə qərar qəbul etdi və bunu ondan sonra apellyasiya məhkəməsi və ən yüksək məhkəmə instansiyaları tətbiq etdi. Məsələn, bank kartlarının, bankın verdiyi kredit kartların sadəcə o kartın sizdə olması üçün ildə təxminən 35-40 dolar bank hər il o kart üçün sizdən pul alırdı, vətəndaşlardan pul alırdı. İstehlakçının haqlarını qoruma dərnəyi verdi məhkəməyə, o şeyi ləğv etdirdi, o sabit, yəni ildə verdiyi 35-40 doları, o pulu ləğv etdirdi. Məsələn, tutaqı körpüdən İstanbul'un Asiya tərəfindən, Avropa tərəfindən Asiya tərəfindən keçmək üçün körpüdən istifadə edirsiniz. Dövlət istəyir ki, bu qiymətləri qaldırsın hökumət, çünki daha çox pul yovansıdır. Amma istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi verir məhkəməyə, onu ləğv etdirir və qiyməti daha da aşağı salmağa çalışır. Bunlar daha çox, yəni çox insanın istifadə etdiyimizdir. Amma bir də var, az bir qrupu, maddar bir qrupu maralandıran məsələ, yenə də onunla bağlı istehlakçının hüquqlarını qoruma dərnəyi çox fəaldır. Hər hansı bir siz müraciət edəndə 3 nəfər, 5 nəfər belə bir məsələ var. Tez məhkəmələrə onların vəkilləri var, onların könüllü işləyirlər bunlar. Məhkəmələrə müraciət edib istehlakçıların haqlarını qorumaq üçün orada müvafiq qərarları qəbul etdirirlər.
Həmkarıma bir sual da verdim istehlakçı haqları ilə bağlı. Əgər məsələn cümə günü Bakıda baş verən bir hadisə, Keşlədə kanalizasiya xəttinin partlayıb sakinlərinin evlərinin çirkab sularının altında qalması burada İstanbulda baş versəydi nə olardı?
Qiyamət qopardı. Əvvəla media bunun üzərinə çox ciddi şəkildə gedərdi. İkincisi, İstanbulun iki cür bələdiyyə var. Bir böyük şəhər bələdiyyəsi, yəni metropol bələdiyyəsi var. Bir də İstanbulun rayonlarının bələdiyyələri var. Bu işə cavabdeh olan İstanbul Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin də bu cür fövqəladə vəziyyətlərlə bağlı xüsusi idarəsi var, şöbəsi var ki, o deyil. Bu, əgər təqsir kimdədirsə, o qeyri-hökumət təşkilatları olsun, müəyyən fondlar olsun, şeylər olsun, bu məsuliyyət daşıyan adamları həmən dəqiqə verirlər məhkəməyə. Bələdiyyələrin məhkəməyə verilməsi üçün dövlət idarələrindəki işlərə baxan məhkəmə var, Danıştay deyildi. Ona Danıştaya müraciət edirlər, icazə alırlar və verirlər məhkəmə. Qiyamət qopardı. Bunun üzərinə xüsusən media və vətəndaşlar getməlidir. Başqa cür bu şey. Yəni, məsələn, İstanbulda sanki deyirlər ki, sabah qar yağacaq. Əgər o qar yağacağı saata qədər, qar yağmasa bilə, o bələdiyyə o hazırlığı görüb, qarın başlaması saatında o lazım işləri görməsə məhkəməyə verirlər. Yəni, çox fəaldır. Yəni, Türk toplumu o cəhətdən çox fəaldır. Düzdür, son vaxtlar AKP iqtidarı vaxtında bəzi fəallığı zəiflətdi də, amma yenə o fəallığı böyük ölçüdə qoruyur Türk cəmiyyəti.
Və ən sonda, Mayıs ilə istehlakçıya dəyən ziyanın ödənilməsi ilə bağlı söhbət elədim. Azərbaycandakı kimi, burada da mı istehlakçı, təbii insarçı olan işıq, qaz, su satan dövlət qurumları qarşısında acizdir? Ya hər hansı ziyan olan kimi, Amerikadakı kimi məhkəməyə müraciət edə bilər?
Məhkəməyə verməyə gərək yoxdur. Ona məsuliyyət kim daşıyırsa, bələdiyyə daşıyırsa, hökumət daşıyırsa, onu özü kompensasiya eləməlidir, onun zərərini ödəməlidir. Çünki o zərər ona aid və üsul idarə, hökumət olsun, bələdiyyələr olsun. Yəni, əgər dövlət idarəçiliyini öz üzərinə götürübsə, hər hansı bir şəxs deyirsə ki, mən bu işi öz üzərimə götürmüşdürəm, demək ki, o vətəndaş qarşısında məsuliyyət daşıyır. Onu heç məhkəməyə verməyə gərək yox. Məsələn, bir təbii fəlakət baş verirsə və yaxud da hökumət dövlət adamlarının şeyi ucbatından, məsələn, səhlənkar ucbatından, vaxtında işləri yox olması ucbatından bir hadisələr baş verirsə, heç məhkəməyə verməyə. Onlar sizə deyərlər ki, biz bu qədər veririk, siz onu az hesablayarsınız, ondan sonra məhkəməyə verib deyər ki, mən daha çox istəyirəm. Məhkəmə də yenə orada həmişə istehlakçının tərəfindədir. Ona görə böyük marketlər olsun, dövlət idarələri olsun, şey olsun, vətəndaşla üz-göz olmamaq üçün vətəndaşın tələblərinin yerinə yetməyə çalışırlar. Məsələn, böyük marketə gidərsiniz, siz deyərsiniz ki, mənim əlimdə də fakturam var, mən bunu buradan almışam, amma bu şey çıxıb, məsələn, ərza məhsulu olsun, şey olsun, onu sizə sorğusuz, sualsız, çünki öz etibarını qorumalıdır, öz prestijini qorumalıdır, onu sizə sorğusuz, sualsız dəyişdirirlər onun yerinə və hətta üzr də istəyirlər ki, çünki ən mühüm şey Türkiyənin birinci ən böyük kapitalistlərindən biri Rahmi Koç gibi firmalarında 50 min adam işləyir. Onun bir şeyi var, vəsiyyət var, yazılı vurulub onun holdinginin divarına ki, ən mühüm şey müştəridir. Yəni ona görə də vətəndaş da bir növ dövlətin müştərisidir. Yəni dövlət vətəndaşa yumurta, nə bilim, pomidor, xiyar satmır, amma qaz satır, ki, su satır. O da onun müştərisidir, o da ondan pul yığır, dövlət xəzinəsinə keçir.
Mayıs Əlizadə ilə Türkiyədəki istehlak zənbili və istehlakçı haqları ilə bağlı söhbətimizi bitirdik. Və Mercer'in siyasında dünyanın ən bahalı dördüncü şəhəri olan Norveçdəki Oslo'ya yollanırıq. Burada yaşayan həmyerimiz Zülayim Zəkəriyyə ilə Azərbaycandakı qiymətlərin olduğu siyahı barəsində söhbət elədi və məlum oldu ki, Oslo doğrudan da Bakıdan bahalıdır. Amma əsas məsələ oldu ki, burada orta aylıq əmək haqqı Azərbaycandakı kimi 100-200 dollar deyil. Ən aşağı minimal maaş Norveçdə süpürgəçi zibil daşıyanın qazandığı maaş ayda 4-5 min dollardır. Günə təxminən 150 dollar. Və bu da həm yeməyə, həm oxumağa, həm gəzməyə, dincəlməyə qısası, həm mədəni, həm də ruhu doyurmağa çatır.
Privat biznesdə, private sektordə daha maaşda böyükdür. Ən aşağı qiymətlər kommunal işləyənlərdə olur. Oradakı, yəni 52-53 min dollar illik. Ali təhsillə onun kimi qısası, hədə maaş əvvəlikdə çox qalxır. Həkimlər pis qazanmır. Jinerlər, həkimlər çox yaxşı qazanır, statuslu işdi. Nə qədər çox universitetə getdin, o qədər maaşın çox olur. Bir də bilirsiniz, Norveç axırıncı 20-25-30 ildə sosial ölkədir. Yaxşı xidmət, sosial xidmət var da cəmaata. Yəni, təhsil havayıdır, balnitsa, hamısı havayıdır da. Bunlara Amerika kimi privatizasiya olmuyor bütün sektorlar. Zaten ona göre 36-37%, 50% kimi vergi veririk de. Ama vergiden sonra da yani vergiden sonra en aşağı maaş 52-53 bin, 55 bin dolar olur ilə. Yani onun keçirmeyi, hepsi sigortası, gezmeyi, her şeyde yani olumsuzlardan farklı değil. Bazıları mesela nə bilmək, 3 dəfə gedir ildə tətilə, kasıbı 1 dəfə gedir, amma yenə də gedir də, yəni bu ona daxildir, yəni bu standarta.
O ki, qaldı istehlakçının haqlarına, həm söhbətimin sözlərinə görə burada qanunlar da, müştəri, istehlakçı həmişə haqlıdır prinsipi ilə yazılır və dövlətin siyasəti də bunun üzərində qurulub.
İstehlakçının haqları çox, hər şey onun üstünə qurulub. İstehlakçının haqları, yəni çox kritik qavranırlar, yəni bir şey olan kimi televizordadır. Qanunlarına görə, məsələn, paltarı bir il içində, paltarın yəni sroku bir ildir. Yəni, bu cırıldısa, nəsə xarab olsa, düyməsi düşdü, nə oldusa, yəni, özün daha paltarı cırılamsansa, bunu qaytara bilərsən də, yəni, bir il içində. Heç kim o consumer law, heç kim ona reaksiya verə bilməz, reaksiya verən kimi istəyirsən ki, magazində sənin managementindən danışacaq, so.
Və sonda, Norveçdəki həmyerlimizə də, Zülayimə də bayaq Mayıs'a verdiyim sualı verdim. Bakıda baş verən bir hadisə, Keşədə kanalizasiya xəttinin partlayıb, sakinlərin evlərinin çirkab sularının altında qalması Osloda baş versəydi nə olardı?
Ola bilməz, ola bilməz. Bilirsiniz, bu ola bilməz, belə bir məsələ burada. Sonra siyasətçiləri işdən qovarlar burada.
Və salam. Norveç, Türkiyə və Yaponiyadakı həmyerlərimizlə istehlakçı haqları və istehlak qiymətlərindən danışdıq. Əslində nəticə ilə də ümidsiz olmadı. Azərbaycanın doğrudan da inkişaf elədiyini və ən azından qiymətləri ilə dünya səviyyəsində çatdığını, bəzənsə keçdiyini də gördük. Nə vaxtsa vətəndaşın qazancının da ölkədəki qiymətlərə nisbətdə dünya standartlarına yaxınlaşması, istehlakçının haqlarının da daha yaxşı qorunması ümidi ilə sizdən ayrılırıq. Sağ olun, salamat qalın.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Polis olmasaydı, indi hansısa həbsxanadaydım. Jurnalist Aqil Xəlil niyə belə deyir?
Siz bugündən axtarışdasınız. Polis alayının əməkdaşları və oranın rəhbərliyi gəldi oraya və aydınlaşdırdı. Onlar olmasaydı, bəlkə də mən indi hansısa həbsxanadaydım.
Prezidentliyə namizədlər media ilə təşviqat kampaniyasını necə aparmalıdırlar? Bugün dərc olunan yeni qaydalardan müxalifət niyə narazıdır?
Bu Moskvadan gələn bir texnologiyadır. Rusiyada bu proses gedir və təəssüf ki, Azərbaycan da bu yolda, avtoritarizm yolunda Rusiyanın Moskvanın yoluna geçməkdə davam edir.
Ermənistanın itirilmiş 100 günü, bunu müxalifət deyir. Sarkisyan nə eləyə bilərdi, ancaq eləmədi. İranda mənəviyyatsız hesab olunan internet saytın sahibinin yeni qanun qəbul olunsa, ya əli kəsiləcək, ya da o asılacaq. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının dəvəti ilə hazırda Fransada olan jurnalist Aqil Xəlil deyir ki, çevik polis alayı olmasaydı, o indi Fransada yox, həbsxanadaydı. Uzun müddət ölkədən çıxmasına imkan verilməyən Aqil Xəlli havalimanında sərhəd xidməti saxlayıb, jurnalistin axtarışda olduğunu bildirib. Sərhəd xidməti ilə jurnalisti mühafizə edən polis arasında hətta mübahisə düşüb. Bu hadisə bir sual da yaradır ki, hüquq-mühafizə orqanlarına nəzarət edən varmı, onların bir-birindən niyə xəbəri yoxdur? Azərbaycanda həyatına bir neçə sui-qəsd olunmuş, televiziyalarda gözdən salma kampaniyasının hədəfi olan Aqil Xəlillə Maarif Çingizoğlu söhbət eləyib.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil bir neçə cəhddən sonra nəhayət ki, Azərbaycan hüdudlarından kənara çıxa bilib. Jurnalist 2 gündür ki, Fransadadır. O, bu ölkəyə Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin dəvəti ilə gedib. Məhkəmənin zərər çəkən qismində tanıdığı jurnalistə nə qədər ölkədən çıxmaq icazəsi verilmirdi. Qanunvericilikdə zərər çəkənin hərəkət sərbəstliyinə hər hansı məhdudiyyət nəzərdə tutulmasa da, onun bir neçə dəfə Azərbaycandan çıxmasına imkan verilməmişdi. Aqil Xəlil deyir ki, Fransaya getmək üçün bütün sənədlər hazır olsa da, o iyulun 22-sində Bakıda Heydər Əliyev adına Beynəlxalq havalimanında problemlə üzləşib. Müxbirin sözlərinə görə problemi də ona havalimanında sərhəd xidmətinin əməkdaşları yaradıb.
Problem o oldu ki, yarım saat saxladılar ki, kimləsə danışdı və yenə icazə vermədi. Mənə dedilər, siz bugündən axtarışdasınız. Orada əllərində sənədi var idi. 100 neçənci maddədir, belə bir şeydir.
Amma bir neçə aydan bəri onu mühafizə edən polis əməkdaşları müxbirin axtarışda olmadığını bildiriblər. Aqil Xəlilin dediyinə görə, bu zaman hətta polis və sərhəd xidməti əməkdaşları arasında qarşı durma da yaranıb.
Polis alayının əməkdaşları və oranın rəhbərliyi gəldi oraya və aydınlaşdırdı. Onlar olmasaydı, bəlkə də mən indi hansısa həbsxanadaydım.
Həmin gün havalimanından evə qayıdan jurnalist bir gün sonra Bakını tərk edib. Daxili İşlər Nazirliyi isə jurnalist Aqil Xəlilin Fransa səfəri zamanı beynəlxalq havalimanında sərhəd xidmətinin əməkdaşları ilə Daxili İşlər Nazirliyinin çevik polis alayı arasında gərginlik yaranması barədə məlumatları əsassız adlandırıb. Nazirliyin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, hər hansı şəxsin ölkəni tərk etməsinə icazə barədə məlumat hüquq mühafizə orqanlarının hamısına eyni vaxtda bildirilir.
Ona görə də o cür xəbərlərin yayılması mənə elə gəlir ki, iki dövlətin əsas güc strukturları olan iki orqan arasında gərginlik yaratmağa uğursuz cəhd kimi qiymətləndirəm. Yəni elə bir şey olmayıb. Sərhəd qoşunları ilə daxili işlər orqanları həmişə birgə fəaliyyət göstəriblər və bundan sonra da göstərəcək.
Azal Hava Yolları konsernində isə bu məlumatlara şərh vermək istəmədilər. Aqil Xəlil Azərbaycana qayıtmayacağı barədə gəzən söz söhbətlərə də aydınlıq gətirib və bildirib ki, onun Fransada qalmaq fikri yoxdur.
Hələ ki, mənim belə fikrim yoxdur ki, mən geri qayıtmayacağım. Yəni, bu yanlış bir məlumatdır.
Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlilin həyatına bu il bir neçə dəfə sui-qəsd edilib. İstintaq jurnalistə homoseksualistlərin hücum etdiyini bildirir. Aqil Xəlil isə bunun peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Jurnalistin Azərbaycanı nəhayət tərk etməsini yerli qəzetlər müxtəlif cür şərh edirlər. Mətbuatda yer alan əsas fikir də odur ki, jurnalistin bir neçə cəhddən sonra ölkəni tərk edə bilməsi İki güc strukturu arasında çoxdan davam etməkdə olan mübarizənin nəticəsidir. Həmin yazılarda qeyd olunur ki, jurnalist təsadüfən həmin təxribatların mərkəzinə düşüb. Bəzi qəzetlər Aqil Xəlilin ölkədən çıxmasını əslində həmin nazirliklərdən birinin bu daxili mübarizədən qalib çıxmasının nəticəsi kimi qiymətləndirir.
Maarif Çingizoğlu, rəsmi mətbuat isə prezident seçkilərində media ilə təşviqat kampaniyasının aparılması qaydalarını dərc edib. Məsələn, namizədin pulsuz çıxışları AzTV-də yox, ictimai televiziyada olacaq. Müxalifət isə deyir ki, ictimai televiziyaya heç də hər yerdə